Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 20. jul 2014. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Ukrajinska vlada i proruski separatisti dogovorili uklanjanje tijela sa mjesta pada malezijskog aviona. Izraelske snage pojačale vazdušne udare na pojas Gaze. Crna Gora je izgubila rusko-turističko tržište, ocjenjuje Dragan Ivančević. Tužilaštvo provjerava dokumentaciju o privatizaciji hotela AS u Perazića Dolu. U današnjoj emisiji repriziramo temu sedmice iz februara ove godine, koja govori o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu, prije najavljenog najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinska vlada i proruski separatisti koji kontrolišu zone mjesta pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine postigli su preliminarni dogovor da se uklone tijela žrtava, saopštile su danas ukrajinske vlasti. Taj dogovor postignut je pošto je svjetska javnost bila šokirana zbog činjenice da tijela žrtava ni poslije dva dana od pada aviona nisu odnijeta sa mjesta nesreće u kojoj je stradalo 298 ljudi. Međunarodni istražitelji dobili su jutros mogućnost da na licu mjesta počnu svoju misiju. Američki State Department saopštio je ranije da je odbijanje proruskih pobunjenika da istražiteljima omoguće pun pristup mjestu nesreće uvreda za sve koji su izgubili svoje najbliže i povreda dostojanstva žrtava. Njemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Rusije Vladimir Putin dogovorili su se da se pod rukovodstvom organizacije međunarodne civilne avijacije sprovede istraga o padu malezijskog aviona. Izraelske snage danas su pojačale vazdušne udare na pojas Gaze, odakle hiljade stanovnika pokušava da pobjegne, dok se na ulicama gradova može vidjeti veliki broj poginulih i povrijeđenih, javlja agencija France Press. Bombardovanje pojasa Gaze danas je gotovo dvostruko intenzivnije nego prethodnih dana. Izraelska vojska noćas je saopštila da će intenzivirati i kopnenu ofanzivu koja je počela u četvrtak. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas će doći u posjetu regionu. Osim toga, u Kataru je predviđen sastanak palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa i šefa Hamasa u egzilu Haleda Mešala. Od početka sukoba poginula su 342 Palestinca, a 2400 je povrijeđeno. Ujedinjene nacije saopštile su da su 3/4 žrtava civili, a UNICEF tvrdi da su među žrtvama i 73 maloljetnika.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnja turistička sezona u Crnoj Gori je neuspješnija od prošlogodišnje jer smo rusko tržište izgubili, rekao je predsjednik Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore Dragan Purko Ivančević. Rusko tržište je izgubljeno zbog pada rublje te političke situacije, posljedice krize u Ukrajini i poplava nije moguće tako lako ispraviti. Da bi se nadomjestili gosti iz Rusije, potrebna je dobra saobraćajna konekcija. Ove godine će se teško anulirati minus od 20 do 25% manje gostiju iz Rusije i Ukrajine, kazao je Ivančević Danu. Vrhovno državno tužilaštvo zatražilo je od Savjeta za privatizaciju vlade Crne Gore da mu se dostavi kompletna dokumentacija o privatizaciji hotela Asu Perazića Dolu, te ugovori i obaveze koje je na sebe preuzeo investitor vezano za rekonstrukciju i dogradnju ovog hotelskog kompleksa. Kako vijesti saznaju, prije dvije sedmice zahtjev je dostavljen Savjetu, koji će po svoj prilici tužilaštvo usmjeriti na druge adrese, jer u vrijeme privatizacije ovog hotela 2002. cijelim poslom je rukovodila tadašnja Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja i Ministarstvo za turizam. Hotel do današnjeg dana nije završen. Šef podgoričkog SDP-a Đorđije Suhih rekao je za Dan da je za tu stranku Dragan Bogojević najbolji kandidat za gradonačelnika Podgorice. Ipak, kako je kazao Suhih, Bogojevićev izbor je i dalje otvoreno pitanje, posebno ako se znaju rezultati nedavnih lokalnih izbora i aktuelna politička situacija u glavnom gradu. Sa druge strane, politički direktor DPS-a Tarzan Milošević izjavio je da Bogojeviću treba da pripadne neka od značajnih funkcija na nivou glavnog grada. Visoki funkcionar DPS-a Miodrag Vuković izrazio je uvjerenje da Socijaldemokratska partija neće otići sa opozicijom, već da će sadašnji koalicioni partneri nastaviti da vode Crnu Goru, jer bi u suprotnom, kako je rekao, došlo do pokušaja spajanja nespojivog. Vjerujem da naš koalicioni partner neće otići sa onima koji bi da ruše Njegošev mauzolej na Lovćenu i da ruše državu, rekao je Vuković za Blic.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo najavili na početku emisije, u ljetnoj šemi objavljujemo reprize teme sedmice. Za ovu priliku smo odabrali jednu od naših februarskih tema o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu.
Osim što imaju bliske veze sa političkim elitama balkanskih država gdje se nerijetko miješaju brojna svetovna i politička pitanja, vjerski lideri i njihove zajednice iskoristile su tu poziciju za bavljenje raznim vrstama djelatnosti. Od humanitarnih, po čijom se krinkom nerijetko obavljaju razne, često sumnjive transakcije, do brojnih drugih, poput gradnje hotela u elitnom priobalnom pojasu. Kako se vjerske zajednice na Balkanu bave biznisom i imaju li države kontrolu nad njihovim poslovanjem u minutama što slijede?
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Niko još u Crnoj Gori nije utvrdio, niti pokušao da provjeri koji su putevi ogromnih količina novca, a broje se milionima i godinama unazad slijevaju u manastir Ostrog. Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije pa odmah po završetku hrama u Podgorici i svečanog otvaranja krenuo u novi graditeljski poduhvat, ovoga puta hotela, vila, poslovno-stambenih objekata na Crnogorskoj obali. Putanje poslovnih aktivnosti vjerskih zajednica u Crnoj Gori s vremena na vrijeme dospijevaju u centar pažnje i to uglavnom na relaciji između Crnogorske i Srpske crkve koja gazduje svom imovinom nekadašnje pravoslavne autokefalne Crnogorske crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve konstantno upozoravaju da po njihovoj ocjeni uzurpaciju te imovine od strane SPC, koji optužuju i za nezakonito poslovanje i iznošenje miliona eura iz zemlje. Država se brani nemiješanjem u aktivnosti vjerskih zajednica. Naprotiv, umnogome je za ove 24 godine iste vladajuće garniture u Crnoj Gori i omogućavala Srpskoj crkvi da upisuje imovinu na svoje ime po želji. Esad Krstić ima detalje.
Da li se milioni eura netransparentno zarađuju i potom iznose iz Crne Gore nije bilo moguće saznati, ali činjenica je da nadležne državne financijske institucije nemaju uvid u novac koji vjerske zajednice ostvaruju kroz razne poslovne aktivnosti. Vjerske organizacije su ustavom odvojene od države i na njih se ne mogu u potpunosti primijeniti propisi o oporezivanju kao na privredna društva, rekao je za naš radio pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović, koji je nakon toga odgovorio na direktno pitanje da li to znači da vjerske organizacije u Crnoj Gori koje obavljaju određene komercijalne aktivnosti, kao što je turistička djelatnost, ne plaćaju porez.
U javnosti se spekuliše sa nekim činjenicama da vjerske organizacije obavljaju određenu privrednu djelatnost i da na taj način moraju da budu izjednačene sa svim ostalim licima koje obavljaju privrednu djelatnost. Sada se stvarno postavlja pitanje koliko su vjerske organizacije prisutne na tržištu. Naš je utisak da se proizvodi i koje prodaju vjerske organizacije ne pojavljuju na tržištu.
Manje vjerske zajednice u Crnoj Gori, poput jevrejske i rimokatoličke, nisu u tom kontekstu značajnije javno pominjene, a reis islamske vjerske zajednice Rifat Fejzić kaže da ova vjerska zajednica nema poslovnih aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje profita.
Ono što ja kao reis islamske zajednice smatram da je naša obaveza, tiče se financija kad je država u pitanju, to je prije svega uplaćivanje penzijsko-invalidskog osiguranja strane islamske zajednice prema državi. U tom putu mislim da jedan dio naravno da izmirujemo i trudimo se da izmirimo onoliko koliko je to u našoj mogućnosti. A ako ste mislili na neke druge stvari koje donose baš profit vjerskim zajednicama, islamska zajednica se ne može pronaći u tome.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da praktično i ne raspolažu nikakvom imovinom, ali i da su zatražili povraćaj imovine i statusa te vjerske organizacije, kako je bilo do donošenja dekreta regenta Aleksandra 1920. godine, kojim je tadašnja autokefalna pravoslavna crkva u Crnoj Gori izgubila samostalnost i ušla u okvir Srpske pravoslavne crkve, koja sada gazduje svim pravoslavnim vjerskim objektima, a prema tvrdnjama predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve upravlja i brojnim poslovnim aktivnostima. Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Poslovne aktivnosti Srpske crkve su svakoga dana sve razgranatire iz ljenistva, s tog razloga što ona ne drži ni do crnogorskog pravnog sistema, niti u Crnoj Gori postoji jedna institucija koja je spremna, mislim na sudsku, policijsku, obavještajnu, političku ili bilo koju koja je spremna da ispriči u vršenju takvih protizakonitih u suštini kriminalnih djelatnosti. Oni su u posljednje vrijeme razvili jaku privrednu djelatnost tako što državnu zemlju koja je upisana na opštinu Budva, Bar i Doljubu Petrovcu uglavnom i Buljarici površine od nekih 50 hektara prodaje i nažalost ta korumpirana opštinska administracija taj novac koji treba da je državni budžet prebača na budžet Srpske pravoslavne crkve koja to refinansira, namjerno da gradi hotele, industrijske rekve, pogone za proizvodnju izvesnih potrepština religioznih i vjerojatno reinvestirane će van iznosi van u vrećama iz Crne Gore u Srbiju i Republiku Srpsku.
Početkom godine je objavljeno da se novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo u susret željama Srpske pravoslavne crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje ucrta hotel, turističke vile, poslovno-stambene objekte, sportske terene i javnu garažu. Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić se, iako je prethodno čuo pitanje i potom obećao da će dati izjavu, naknadno predomislio i pošto je polemičkim tonom rekao da ne želi da učestvuje u neozbiljnim prilozima, odbio da odgovori na pitanje da li postoji bilo kakav osnov za sumnje i optužbe u netransparentnost i neregularnost poslovnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U vezi sa konkretnim slučajem Buljarica konsultovana je arhiva, odnosno izjava mitropolita Amfilohija s početka godine u kojoj je rekao da u novi građevinski poduhvat crkva ulazi radi Boga, duše i naroda.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda. To je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga, duše i radi naroda i njegovog napretka i duhovnog i moralnog i materijalnog i svakog drugog napretka.
U periodu međusobne interesne zavisnosti crnogorske vlasti i predstavnika Srpske pravoslavne crkve sredinom i krajem 90-ih je dobar dio pravoslavnih sakralnih objekata iz vlasništva države, odnosno opština, na javnosti nepoznat način prepisan na Srpsku pravoslavnu crkvu, a godinama unazad se špekuliše da se iz manastira Ostrog u vrećama iznose ogromne količine novca od donacija koje u to svetilište pritiču od vjernika, ali i pripadnika drugih konfesija, pa čak i ateista. Država se uglavnom ograđivala navodnim nemiješanjem u crkvene poslove, ali iz crnogorske pravoslavne crkve su pljuštale optužbe da se iz Ostroga milioni eura iznose iz Crne Gore. Na pitanje da li postoji osnov za ove sumnje i optužbe odgovorio je pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović.
Po našoj procjeni ipak se ne može stvoriti utisak da se tu radi o nekom velikom obimu obavljanja privredne djelatnosti. Vjerske organizacije mogu da stiču prihode i prodajom određenih svojih proizvoda ili drugih nekih vrijednosti, ali vjerske organizacije ne mogu se podvesti ni pod obavezu da poslovne knjige vode u skladu sa nekim propisima koje su dužne da vode privredna društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ni u Srbiji nije bolje, a i tamo je glavna ista vjerska organizacija. Netransparentno finansiranje, ulaganje u luksuzne hotele na crkvenom zemljištu, vozni park na kojem bi pozavidio prosječni građanin Srbije, samo su neke od intriga koje se povezuju sa velikim vjerskim zajednicama u Srbiji, prvenstveno sa onom najdominantnijom, Srpskom pravoslavnom crkvom. Luksuz i duhovnost čini se idu ruku pod ruku i to u zemlji u kojoj stotinu hiljada ljudi živi ispod granice siromaštva. A kako to izgleda čućemo od Dušana Komačevića.
Ukoliko želite da ceremoniju venčanja obavite u pravoslavnoj crkvi, taj ritual će vas u jednoj od beogradskih bogomolja koštati blizu 90 evra. Pravoslavni obred na sahrani u okolnom beogradskom naselju košta 6.000 dinara, što je oko 50 evra. Ni za jednu od ove dve crkvene usluge, baš kao ni za brojne druge, nećete dobiti fiskalni račun. Razlog tome je jednostavan, premda ne i jasan. Tradicionalne verske zajednice izuzete su od fiskalizacije, te do sada nisu bile u obavezi da uvedu odgovarajuće kase. To nam je potvrdio i protođakon Ljubomir Ranković iz eparhije Šabačke. On, međutim, napominje da nema ništa protiv toga da SPC u budućnosti bude obuhvaćena fiskalizacijom.
I ja mislim da nije daleko vreme kada će i to biti zavedeno i koliko vidim sveštenici nemaju problem sa tim da se to izdaje, pogotovo što se tu dakle ne rade o nekakvim visokim primanjima, to ne bi bio nikakav problem, čak mislim da bi bilo dobro da se uradi upravo da bi se izbjegle bilo kakve spekulacije oko toga kolika su primanja sveštenika, ne znam koliki su prihodi crkve i tako dalje.
Međutim, za sada samo možemo da nagađamo koliki su prihodi crkve i šta sve SPC posjeduje. Zakon o porezima na imovinu kaže da su tradicionalne verske zajednice oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti ako se one isključivo koriste za bogoslužbenu delatnost. Pošto država nema tačan popis crkvene imovine, za sada nema ni podataka gde se obavlja bogosluženje, a gde ne. Možemo pretpostaviti da se verski obredi ne vrše u sobama za prenoćište ili u kongresnom centru koje za novčanu nadoknadu iznajmljuje crkva Svetog Panteleimona, taj, kako se navodi u internet prezentaciji, turističko-svetovno-duhovni centar na Divčibarama. Publicista Mirko Đorđević podsjeća da SPC do sada nije omogućavala državnim organima uvid u poslovne aktivnosti kojima se bavi.
A o tome je bilo u više navrata reči u javnosti, osobito kad su u pitanju izgradnja hramova, crkava, gde se rasipaju i troše ogromna sredstva, recimo setiti se Filareta u Mileševskoj parki. Naša crkva nerado omogućuje drugima, pa i državi, da imaju puni uvod u njene aktivnosti, nego se izveštaji vladika podnose sinodu i razmatraju na saboru. To je sve.
U Srbiji, prema procenama, živi oko 700.000 siromašnih, a 100.000 njih živi ispod granice siromaštva. Istovremeno, zasjedanje sabora SPC u Beogradu već godinama su atraktivna zbog luksuznog voznog parka, pa su pojedini mediji ovaj događaj preimenovali u sabor limuzina. Protođakon Ranković se slaže da takva slika nije u saglasnosti sa crkvenim učenjem, ali dodaje da je reč o, citat, ljudskoj slabosti, kraj citata.
Pitate me da li je to neprimjereno, mislim da je. Voleo bih lično da nema te pojave u životu sveštenika i crkve. Kažem, mi u crkvi smo ljudi, čovjek je čovjek i on voli da ima, dakle, lepu stvar, lepa automobil, bilo šta. Kažem, lično bih voleo da toga nema. Siguran sam, kažem, da je uzor patrijarha Pavla, dakle, njegov primjer, večiti uzor i na nama je da sa njega ugledamo. Koliko ko može za njega bolje, bolje i za narod.
Uprkos brojnim aferama, istraživanja pokazuju da građani i dalje imaju veliko poverenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Upravo zbog toga, verske zajednice su, smatraju pojedini stručnjaci, postale uporišta za političku manipulaciju ljudima. Aida Ćorović ističe da se može naslutiti da je biznis tačka koja spaja političare i duhovne pastire.
Pošto građani više ne veruju politici, političarima, institucijama države, onda se zapravo dopušta verskim zajednicama da rade šta hoće, one se u dobrom delu kriminalizuju, otvaraju se privatna preduzeća, ko zna kakva, i uopšte nemam iluziju da mnogi političari nemaju zajedničke i poslovne dilove sa verskim liderima ili sa nekim od njih i da na neki način zloupotrebljavaju građane zajedno.
Verska učenja o skromnosti i skrušenosti kod jednog dela duhovnih pastira više ne važe. Za njih je, po svemu sudeći, Sveto pismo odavno ustupilo mesto svetoj nekretnini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ni vjerske zajednice u Hrvatskoj ne vole baš govoriti o svojim poslovnim aktivnostima, a i država ih previše ne zapitkuje. Zloupotrebe i afere uglavnom otkrivaju novinari, kao i aferu Pokora o poslovanju desetak preduzeća povezanih sa Dubrovačkom biskupijom, preko kojih su se u nekoliko godina okrenuli i navodno oprali milioni kuna. Kako javlja naša Ankica Barbin Mladinović, slučaj se istražuje, a biskup Mate Uzinić ispričao se nedavno vjernicima zbog poljuljanog povjerenja u crkvu.
Nemam pravo uprijeti prstom one koji su slučaj iznijeli u javnost, makar ja o tome mislio što mislio, kazao je krajem siječnja na preskonferenciji dubrovački biskup Mate Uzinić.
Imam međutim pravo uprijeti prstom u sebe, nas i reći da smo onim što se dogodilo uzrokovali, makar nam nije bila namjera loša, sablazan među vjernicima.
Aferu Pokora, nazvanu po jednoj od desetak tvrtki koje je od 2002. do 2011. osnovala Dubrovačka biskupija ili su bile usko povezane s njezinim poslovnim aktivnostima, razotkrili su novinari portala Dubrovački dnevnik. Urednica portala Lucija Komajić ponavlja da je riječ o sumnjivim poslovnim transakcijama i subjektima koji su uz ostalo sudjelovali i u gradnji Dubrovačke garaže, jedne od najvećih afera na dubrovačkom području.
Što se tiče Dubrovačke biskupije, ona je u svim tim poslovanjima na kraju izgubila više od 20 milijuna kuna koje je uložila u te čudne biznise. Biozon je pošao u stečaj i Pokora će poći u stečaj, dakle trag novca netragom nestao.
O slučaju je pisao i novinar Novog lista Predrag Lucić.
Svim i svačim su se te tvrtke bavile. Tu je bilo i biozona razno raznih poliklinika, umrežavale se u razne konzaltinge i tako dalje, a zanimljivo je da su neke od njih završile u dosta sumnjivim stečajevima, iako su raspolagale ogromnim temeljnim kapitalom. Recimo da tvrtka koja ima 20 milijuna kuna temeljnog kapitala završi u stečaju tek tako i da se oko toga ne pravi frka, malo je čudno.
Nadbiskup zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Želimir Puljić, u čijem se mandatu razgranao spomenuti biznis, ustvrdio je da je ponosan na poslovanje svojih tvrtki i kako bi ih opet osnovao. Novinarima je zaprijetio tužbom, a vjernicima se prije nekog vremena ispričao njegov nasljednik, biskup Uzinić, koji nema nikakve veze sa aferom. Državno odvjetništvo je potvrdilo da slučaj istražuju i to je zasad, kaže novinarka Komajić, sve.
Sve je dakle obavijeno jednim velom tajne. Kad se obratite državnom odvjetništvu, pozivaju se na zakon i potrebu tajnosti cijelog tog procesa. Policija također ne može davati nikakve podatke. Po meni najviše ovisi o političkoj volji, hoće li netko imati dovoljno snage da pokrene istragu kod ovih definitivno očitih nepravilnosti.
Katolička crkva spada među najveće vlasnike nekretnina u Hrvatskoj, pogotovo nakon povrata oduzetih u socijalizmu. Neke iznajmljuje, neke obnavlja, neke prodaje i osnivanje poslovnih tvrtki je njezino legitimno pravo. Ali, ističe urednica portala Dubrovački dnevnik, obaveza je i vlasti da nadzire i crkveno poslovanje koje se ne odnosi na milodare i religije. Institucije, te kako se troši novac iz proračuna kojeg dobivaju sve vjerske zajednice u Hrvatskoj. Državna revizija je još sredinom 2011. službeno upozorila kako pravne osobe Katoličke crkve ne dostavljaju financijske izvještaje nadležnim institucijama, ali od tada se nije ništa promijenilo. Spomenuli smo neke poslovne aktivnosti i nerazvidne transakcije Katoličke crkve u Hrvatskoj jer je dominantna, ali ništa drukčije se ne ponašaju ni ostale vjerske zajednice, a niti država prema njihovom poslovanju. Ističe Munir Podumljak, predsjednik udruge Partnerstvo za društveni razvoj, koja se godinama bavi analizama i fenomenima korupcije u hrvatskom društvu.
Na Balkanu je sprega politike i vjerskih zajednica nesporna, jer naravno kome se, kako mi kolokvijalno kažemo, s oltara da podrška, taj manje više i pobjedi na izborima. I te situacije i dovode do toga da se političari libe nekakvog izravnijeg sukoba sa tim zajednicama, odnosno stavljanja vjerskih zajednica pod kontrolu. S jedne strane zato što bi možda to moglo biti za njih nepopularno, a s druge strane zato što bi time izgubili jedan mehanizam koji ako kupite, onda možete kupiti dobar dio glasova.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U Bosni i Hercegovini je propisano da vjerske zajednice, ukoliko žele osigurati financijsku održivost, moraju se baviti i poslovnim aktivnostima. Sva ova pitanja regulisana su pozitivnim propisima, tako da i sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, ako se bave privrednim djelatnostima, kao i ostali poslovni subjekti, podliježu plaćanju poreza. Iako postoje primjeri lošeg poslovanja, ni entitetske ni državne vlasti ne bave se tim problemima, jer su im, kako kaže Erdoğan Katana, vjerske zajednice partneri u rješavanju brojnih socijalnih problema građana.
Budući da se vjerske zajednice u BiH finansiraju iz priloga vjernika, bespovratnih donacija i pomoći izvana, prisiljene su i da se bave nekim drugim poslovima kako bi funkcionisale. Načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević, kaže da je zakon o PDV-u u BiH u cijelosti usklađen sa pravnim okvirom u Europskoj uniji, pa i u dijelu kojim se propisuje oporezivanje vjerskih zajednica i humanitarnih udruženja.
Vjerske zajednice, ukoliko se bave oporezivom djelatnošću u skladu sa zakonom o PDV-u i ukoliko prelaze oporezivi prag prometa u iznosu od 50.000 maraka na godišnjem nivou, imaju također zakonsku obavezu da se registruju u sistem PDV-a.
Vjerske zajednice su oslobođene plaćanja PDV-a na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba, odnosno održavanja vjerskih obreda. Prema riječima Kovačevića, u ovom trenutku ima veliki broj obveznika PDV-a koji se odnosi na pojedine dijelove vjerskih zajednica.
Primjerice kao što je Rijaset islamske zajednice u BiH, Međlisi islamske zajednice, primjerice Mostar, Tešanj, Bihać, podrumi Banja Lučke biskupije, sve svećenički dom Vrh Bosanske nadbiskupije, zatim Srpska pravoslavna eparhija Dabrobosanska u Sarajevu, Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka, podrumi manastira Tvrdoš i tako dalje. Sve su ovo obveznici koji se bave oporezivom djelatnošću, oni su se registrovali u sistem PDV-a i uredno podnose PDV prijave i plaćaju PDV.
Direktor Caritasa Banjaluke biskupije Miljenko Aničić.
Ja ne mogu reći da je ovo pogodno vrijeme za poslovanje, u tom smislu ni mi ne možemo reći da smo postigli nekakve velike rezultate. Na primjer, Caritas je pokrenuo pitanje farmi, radionica i tako dalje. Mi smo u tom smislu danas, što se tiče nekakve zarade, u situaciji da se nekako držimo, da podmirujemo troškove, dakle da plaćamo ljudima plaće koje bi volio da su malo veće, ali Bogu hvala, nekako se uspijemo održati. Tu nema, mogu reći, otvoreno nema nikakve zarade i jednostavno smo sretni ako ono što uspijemo dobiti može pokriti te troškove.
Svi poreski obveznici su podložni kontrolama i upravi za indirektno oporezivanje ne prave nikakvu razliku, dodaje Kovačević. Kao i u svakom poslu, ima primjera da poslovanje nije bilo uspješno. U ovom kontekstu u bosansko-hercegovačkim medijima često se spominjala eparhija Zahumsko-hercegovačka i promašaje sa njihovim preduzećima. Ova eparhija prema tvrdnjama medija komercijalnim bankama po raznim osnovama duguje milijone maraka. Za sve kredite zalagani su pravoslavni hramovi i crkveno zemljište u Hercegovini. Predsjednik Lige za zaštitu privatne svojine iz Trebinja Nikola Sekulović smatra da je većina projekata crkve propala jer nisu imali realne ekonomske osnove.
Ja mislim da se ovdje radi o priče da je puno mašta teleća glava i da su ljudi koji vode eparhiju mnogo htjeli, mnogo započeli, a malo toga ostvarili. Jer koliko sam ja informisan, tu se stalno pumpa novac iz državnih fondova, banaka, vlade itd. u projekti koji su realno neodrživi.
Ovakvih primjera sigurno ima i u drugim vjerskim zajednicama, međutim ni državne ni entitetske vlasti ne žele da se bave ovim problemom. Prema važećim zakonskim propisima nemoguće je standardni način kontrole financijskog poslovanja vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini preko poreskih uprava ili financijske policije, osim kada se za to dobije izravna naredba tužilaštva Bosne i Hercegovine. Također vjerske zajednice su kako tokom posljednjeg rata, tako i nakon njega preuzele socijalnu funkciju što bi trebala da obavlja država. I danas, 19 godina nakon rata, uloga vjerskih zajednica u socijalnoj sferi je vrlo jaka, kaže Aničić.
A broj onih koji trebaju pomoć je u stalnom porastu. Dakle, pitanje PDV-a koji mi također moramo plaćati, pitanje problema na granici da mi neka dobra koja bi ovdje bila potrebna ne možemo uvesti. Možemo uvesti hranu i još nekakve evo, polovne stvari. Međutim, mnogo toga je skinuto s liste onih predmeta koji se mogu bez carine uvoziti. Dakle, mnogo toga bi se moglo napraviti bez nekih posebnih problema, pa čak i da ne košta državu toliko, a da se ublaži ovdje nevolja.
Skoro sve vjerske zajednice u BiH preko svojih humanitarnih društava imaju organizovane javne kuhinje za najsiromašnije stanovništvo, brinu se o starim i nemoćnim, pružaju medicinske i obrazovne usluge. Prema riječima direktora Banjalučkog Caritasa, sve ovo je vrlo teško održati, pogotovo danas u vrijeme kada i donatorska pomoć sve više pada.
Ta situacija je krajnje kritična i to već dugi niz godina. Dakle, nakon ovih ratnih događanja, mi ovdje u Banjalučkoj biskupiji, sada u njezinom sjevernom dijelu, nemamo ni desetinu onih vjernika koji su bili prije rata. Dakle, prilozi vjernika koji objektivno gledajući ne možemo ni očekivati nešto posebno. Rekao da ti ljudi sami trebaju pomoć i najviše njih dobiva pomoć.
Kako su se vjerske zajednice u BiH nakon rata osim obnove porušenih bavile izgradnjom velikog broja novih vjerskih objekata, za očekivati je da će se vjerske zajednice u narednom periodu okrenuti više poslovnim aktivnostima. U trenutku kada i država ima sve manje sredstava da izdržava samu sebe, a i izdvajanja za vjerske zajednice su svake godine sve manja, teško je vjerovati da će se bilo šta i u skorijoj budućnosti promijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu priredili su Esat Krcić, Dušan Komarčević, Ankica Barbir Mladinović, Erdoğan Katana i Biljana Jovićević.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Ukrajinska vlada i proruski separatisti dogovorili uklanjanje tijela sa mjesta pada malezijskog aviona. Izraelske snage pojačale vazdušne udare na pojas Gaze.
Crna Gora je izgubila rusko turističko tržište, ocjenjuje Dragan Ivančević. Tužilaštvo provjerava dokumentaciju o privatizaciji hotela AS u Perazića Dolu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Srđan Janković.